Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2018-nji ýylyň 5-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Suunki programmamyzda Täjikistan Türkmenistandan serhede ýük ulaglarynyň taklanmagynyň problemasyny çözmegi soraýar. Uwan resmiler top gazy serjisiniň gurulşyna başlajakdyklaryny ma'lum etdiler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump 26 sentyabrda BMG-nin howpsuzlyk kengeşinde İran bilen bagly geçirilijek maslahata yol başçylyk eder. Bu barada Amerikanın BMG-daky ilçisi Nikki Haley ma'lum etdi. Haley ve Trump İran'ın Siriya'daki ve Yemen'daki uruşları kusulyandığını, şeylede 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalaşygynyň ruhuny depeleýändigini aýdyp, Tehran'ı tanqitlapdylar. Bellisek Trump may ayında Amerikanı ýadyr ilalaşygyndan çykaryptdy. Rus resmiýetleri Amerikanyň internet lähegini Google-a ýüzlenip, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň protestleri çagyran wideolaryny YouTube saýtynda ýerleşdirip, şu hepdeniň aýagynda geçmeli ýerli saýlawlara gatnaşmazlygyny torandyklaryny aýtdylar. Rusiýanyň federal geňişinde saýlaw resmiýetleri baş prokuraturanyň we internet gözegçiligi idarasynyň hilleri duşup, YouTube saýtynyň eýesi Google-a öz nägileliklerini bildirdiler. Resmiýetler Navalnyň YouTube-da Russiýada bi-kanun diýilýän maglumatlary ýerleşdirýändigini öňe sürdüler. Şeýlede Rus resmiýetleri Google munyň öňüne almasa, onuň jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini hem duýdurdylar. Navalny özünün YouTube kanalında 9-njy sentýabrda pensiýa reformalaryna garşy protesto çykmagy çagyrdy. Şol gün Moskwada we ýurdun beýlik tweetlerinde regional we ýerli emeldarlar taýlanmaly. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Pakistan'a edýän ilkinji taparynyň çäginde ýurdun täze premier-ministri Imran Khan bilen geçirjek gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasyndaky dartgynlyk gatnaşyklaryň gowşajakdygyna umyt edýändigini aýtdy. Pompeo Amerikanın tanqidçisi Khan we täsirli armiýa ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen Islamabadda duşýar. Şu ýyl Amerikanın prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Islamabadyň Owanistan bilen serhedindäki jeňçilere garşy göreşmekde ýeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp, Pakistany berýän harby himayetini çäklendirdi. Şu hepde Pentagon ozal ýatyrylan 500 million dollarlyk himayetden başgada 300 million dollarlyk kömegiň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Özbek kanun çıkarıcıları cemiyetçilik yerlerinde dilekçiliği qadağın edýän kanun taslamasını ýurdun parlamentine hödürlediler. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarapından teklif edilen bu kanun taslaması ýurdun kanunçuluk maglumatları boyunca internet portalında yerleştirildi. Ona layıklıkta cemiyetçilik yerlerinde dilekçilik etmekte tutulan şahsiyetlere 3 yıl içinde türme tutukluğunun berilmegi mümkin. Mundan başka adam kaçakçılığı bilen meşgullanýanlara sultanı dilekçiligi maýyplary ağları we garta sanadymlary çeken şahsiýetlere 7 ýyl içinde türme tutuklugy berilip bilinýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Özbekistanyň we käbir beýleki uzulky Sowet Respublikalarynyň köçelerinde dilekçiler peýda bolup başlapdy. Olaryň sany häzir azalsa-da, Özbekistanyň aeroportlarynda, bazarlarynda we demir ýol stansiýalarynda himayet sorap el serýän adamlary görse bolýar. Rangun ortasındaki Basra şehrinde iki gün wäri dowam edýän protestleriň dowamında demonstrantlaryň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 5 protestçi öldi, 16-sy hem yaralandy. Resmiýetler çaknaşykda howpsuzlyk güýçleriniň hatarından hem azyndan 14 adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Seýşenbi güni demonstrantlar hökümet binalaryny, ýangynç bombalaryny we daş bölüklerini dyňdylar. Hökümetiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň Basra boýunça ýol wassaty howpsuzlyk güýçleriniň protestçileri od açandygyny aýtdy. Ýerli ýaşajylar Twitterdäki korrupsiýanyň derejesini we möhüm azyk önümlörüniň ýetmezçiligine garşy protest geçirýärler. Pakistanda kanun çıkarıcılar hakimiyet başındaki Tehrike İnsaf Partiyasının dalaşgari Arif Alvini yurdun Novotak prezidenti hükmünde sayladılar. Pakistanda prezident Milli Assambleya, Senat ve yurdun 4 vilayetinin assambleyaları tarapından saylanyar. Sisen bunu geçirilen ses birleşikte Alvini'nin ansatlık bile yeniş kazanmağına arasılyardı. Yurdun hazırki prezidenti Mamnun Hüseyin 5 yıllık prezidentlik mühletinden son 8. sentyabrda vizipesinden çekildi.